ырмен таныштырып өттүк. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Боумғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерту орнату туралы бастама көтеріп отыр. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Ресми Ташкент Өзбекстандағы шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек мұны жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар Азаттықтың өшпес рухы атты кітап авторы Әбдуақап Қарамен сұхбат өткіземіз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз азаттық.орг. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақшы. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Осы жайында Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мүсілім телефон арқылы хабар берген еді. Соған ден қойсаңыздар.
Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтерді. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақ. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Әзірге ескерткіш жобасының үш нұсқасы қаралып талқыға түсіп жатыр. Олардың бірінде Нұрсұлтан Назарбаев екі барыстың төбе тұсында орналасқан хан тағына жайғасқан. Екінші мүсінде президент оң қолын жүрек тұсына қойып тұрып түрегеп тұр. Тағы бір жобада мемлекет басшысының атазанға алақанын қойып ант айтып тұрғаны бейнеленген. Қазақ хандығы қоры тек ескерткіш жобасын әзірлеуге рұқсат алыпты. Демек, жоба әлі қағаз бетінде ғана. Биіктігі 17 метр болады деп жоспарланған болашақ ескерткіштің сыртына алтын жалатылуы да мүмкін, дейді жоба жетекшілері. Бұрын соңды болмаған монументалды кешен орнату жайлы ой қор жетекшілеріне бірнеше жылдан бері маза бермей жүрсе керек. Мүсін нұсқаларын өз ойымнан жасап шығардым, жас скульпторлармен кеңесіп сурет салдық, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті. Ендігі жылы елбасының 70 жылдығы келе жатыр. Басқа елдер алтыннан мүсін қойып жатқанда біз неге солай жасамасқа деген ой туды. Мен елдегі шенеуніктердің қаншалықты дархандығында тексермекпін. Әшейінде президент үшін өмірімді беремін дейтіндер енді менің кеңсемнің алдында мавзолейге тұрғандай келіп кезекке тұруы керек, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Көзі тірі адамға мүсін жасату мәселесіне қатысты жоба авторлары алдын ала Құран кәрімді оқып шығып жауап іздегендерінде жасырмайды, бірақ қасиетті кітаптан жауап таппапты. Сол себептен оған тиім жоқ деген тоқтамға келген. Алайда тірі адамға ескерткіш орнату шариғатқа қайшы іс деп айтып жатқандар да бар. Дін танушы Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абдулла Бахадыр сұхбат барысында бұл мұсылмандыққа тіпті жат тірлік, путқа, тасқа табынушылықтың белгісі екенін қадап айтты. Жағымпаздықтың да шегі болатын еді. Түркмен башыға еліктеушілік шығар. Олар жетісті ме, басын жалмады, ақылынан адасқандарға қолдау көрсеткендер де алысқа барады деп айта алмаймын. Ертең ол тастың басына барып жұрт гүл қояды. Біз өркениетті ел боламыз деп жатқанда жабайы боп бара жатқан түріміз бар. Қазақты мазақ қылып отырғандардың масқара ісін президент қолдай қоймас, дейді Шымкенттегі Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы дінтанушы Абдулла Бахадыр. Жоба авторлары болашақ ескерткішті Шымкенттегі ескі қала аумағындағы ордабасы алаңына қоюды жоспарлапты. Назарбаевтың мүсінін дәл осы төбеге қойса, жаңа ескерткіш қаланың төрт бұрышынан да көрінеді, дейді Қазақ хандығы қорының басшылары. Алайда қазір ол жерде соғыста қаза тапқан ұшқыштардың ерлігіне арнап жасалған 40 жылға жуық тарихы бар ескерткіш орналасқан. Әзірге бұл мәселенің жайы сәулет мекемелерінің басшыларымен толық шешілмепті. Президентке арналған болашақ ескерткіштің нақты неден жасалатыны әлі толық шешіле қоймаған. Алайда тың идеяның авторлары мүсін құнын есептеп қойыпты. Бас аяғы 50 миллион теңге шамасында болмақ. Оның қомақтылығы қолдаушылар тартуына да байланысты. Жоба авторлары президент мүсініне жұмсалатын қаражаттың жартысын өз қалталарынан шығаруды жоспарлап отыр екен. Қалған демеушілердің толтыратынына сенімді. Олар мемлекет көбегінен әу бастан ақ бас тартқандарын айтады. Егер мемлекет қазынасынан қояр да қоймай қаражат ұсынылып жатса, біз ол ақшаны жетімдер үйіне береміз. Бірақ бұл жобаға одан бір тиын да қоспаймыз. Жалпы президент мүсініне қажет қаражат жағы еш қиындық тудырмайтынына және ескерткіштің орнатылатынына нық сенімдемін, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін екі жерде орнату көзделіп отыр. Оның бірі президенттің туған жері Алматы облысының Шамалған ауылында, екіншісі Шымкент қаласында. Жоба авторлары Назарбаевқа ескерткіш орнату идеясы мәдениет министрлігі мен президент әкімшілігінен қолдау тапқанын айтады. Әзірге бұл бастамаға қатысты президенттің ойы беймәлім.
Бұл Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мусимнің хабары еді. Қымбат тыңдарман, сонымен Шымкент қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш орнату жөнінде мәселе қозғалып отыр. Осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген едік. Бұл мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірі түрлі боп шықты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы айтып береді.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Мұрат есімді студент Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға немесе оның атымен көшені атауға болмайды деп есептейді. Оның айтуынша қарапайым халық мұндай ұсынысты қолдамаса да оларды ешкім тыңдамайды.
Енді кейде бір көзің көріп тұрып естіп тұрған нәрсені сен қанша айтам дегенімен айта алмайсың бір шетінен енді. Үлкенді сыйлау, қадірлеу деген ол қанымызда бар қасиет. Ішіңде түйіп қалпаған кездер болады, шықпаған күн бөлшек сияқты ғой. Тек зия кетіп жатқан сөздер жатын кез алдағы күнде болады деген сенімдемін, өйткені тәуелсіздік алғанымызға 10 жыл.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Сәуле есімді келіншек болды. Бұрын ол мемлекеттік мекемеде жұмыс істепті. Қазір жұмыссыз. Біздің қойған сауалымызға ол бай деп жауап берді.
Астананы Назарбаев деп қоямыз деп жүрген ғой. Астана емес, Назарбаев болады. Біз даже против болсақ, за болсақ та біздің табайды ғой ешкім. Жұмыс та керек, тем более қазір кризис. Соны ойлау керек, жастарға да жұмыс керек.
Базаркүл есімді келіншек темір жол станциясында жұмыс істейді екен. Күн көрістің қамымен жүргендіктен ол бұндай мәселеге немқұрайлы қарайтынын айтты.
Тарихта ондай оқиға болды ма екен өзі? Тір кезінде өзін ескерткіш қойған. Білмеймін даже қалай айтарын. Ну енді қоюға болады. Бірінші президентіміз көп нәрсе істеді ғой бұлай енді. Қайдан білейін енді? Әйтеуір бірінші бір жерден басталу керек шығар. Қазақстанда басталып атқан шығар осының бәрі.
Қарлығаш есімді сұхбатасымыз да бұл мәселеге немқұрайлы қарайтынын жасырған жоқ.
Енді қойса болады, өзі біледі ғой. Бастық болғасын. Дұрыс берсе берсін, көше берсе болады. Ескерткішке орнатса орнатсын. Орын толып жатыр ғой Қазақстанымызда.
Ал Қазақ-Британ университетінде дәріс оқитын Гүлжан есімді келіншек Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қоюға ерте екенін ескергеніміз жөн дейді.
С одной стороны, я понимаю, что менің көзқарасым ескерткіш қоямыз деген шенеуніктер елбасына жағымпазданып жатқаны анық. Бірақ біздің елбасымыз ескерткіш қоюға оның аты мен көшені атауға лайықты. Бірақ тым ерте ұйымдастырылған шара десем болады. Қателеспесем, осыдан бірер жыл бұрын Назарбаевқа еңбегері деген атақ ұсынылған болатын. Бірақ біздің елбасы бұдан бас тартқан. Өйткені халыққа көрсетер қызметім әлі алда. Маған әлі ерте деген пікір білдірген болатын. Міне, сондықтан қазірден бастап ескерткіш қою ерте. Бәрі өз уақытысымен.
Құрметті тыңдарман, Алматы қаласының тұрғындарының президент Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға туралы бастаманы осылай қабылдап жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында ресми Ташкент Өзбекстандағы шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптады, Бішкек мұны жоққа шығарды деген хабармен танысатын боласыз. Сондай ақ Азаттықтың өшпес рухы атты кітаптың авторы Әбдуақап Қарамен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш және оңтүстік Корея күштері солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Талибан Пәкістанның шығысындағы Лахорда шабуылды жасағанын айтты. Ауғанстан мен Пәкістанға арналған ақш стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте дейді Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі. НАТО күштері мен ауған полициясы Пактика өлкесінде Талибан бүлікшісі деп күдіктелген ондаған адамды өлтірді. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерін бомбалады. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-іне шегерілді. Путин Беларусьқа барды.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Осы аптада Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орын алған еді. Осыған байланысты Өзбек-Қырғыз шекарасы жабылды. Өзбекстан шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек бұл айыптауларды жоққа шығарды. Өзбекстан ресмилерінің хабарлауынша, сейсен бүгіні Әндіжан қаласында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, бір полиция қызметкерін өлтірген. Оза ақпарат агенттігі жариялаған ресми мәлімдемеге қарағанда, Өзбекстанның бас прокуратурасы бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деген. Оның алдында үш қарулы адам Қырғызстанмен арадағы шекарада орналасқан Ханабад қаласындағы полиция бекетіне шабуылдады деп хабарланған болатын. Мемлекеттік теледидардан берілген хабарда әлгі шабуылдаушылар оқиға жерінен қашып кетті. Делінген. Шабуылдарға не себеп болғандығы белгісіз, бірақ Өзбекстанның бұқаралық ақпарат құралдары лаңкестік операция жүзеге аспай қалған болуы мүмкін деп отыр. Ханабадтағы шабуылдан кейін Өзбекстан мен Қырғызстан арасындағы шекара жабылды. Бұл атыста нақты қанша адамның қаза болғандығы белгісіз. Қырғыз бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша шабуылдаушылар 4 полиция қызметкерін өлтірген. Алайда Өзбекстан жағы шекарада орын алған оқиғадан ешкім қаза болмады дейді. Өзбек ресмилері жанкешілік шабуыл мен атыстар Қырғызстаннан ұйымдастырылды деп айыптады. Алайда Қырғызстан жағы бұл айыптауларды жоққа шығарды. Қырғыз шекара күзетшілерінің баспасөз хатшысы Чолпанбек Тұрысбеков журналистерге берген сұхбатында Қырғызстан Өзбекстанның айыптауларына таң қалып отыр. Ол шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді.
Мен тағырақ айта кетейін, Қырғыз республикасының шекара қызметі мұны чеккаға қауыз, мұндай мәліметті Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кирген эмес. Бул окуянын бары Өзбекстандын ичинде болуп жатат. Кыргыз-өзбек чекарасында обстановка бизде контролдо турат. Өтө мындай кырдаалды болуп аткан көзөмөл посттордо байка болгону жок. Бирок Өзбекстан тарабында бүт көзөмөл посттор азыр жабык.
Деди Турусбеков. Хабарларга караганда Өзбекстандын каупсуздук күчтөрү менен аскерий көлүктөрү чекаралык аймакка шогорландырылган. Өзбекстан ресмилери чекаралык аймактагы шабуулга байланыштуу Өзбекстан ислам козголосун кинелади. Интерфакс ахпарат агенттигинин хабарлоонча, Өзбекстан каупсуздук күчтөрү Ханабадтагы атышка 5 исламшыл бөлүкчүнүн катысы бар. Соларды азыр издеп жатырбыз деген. Ал бул эки арада ошол шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти Өзбекстан ислам козголосунан бөлүнүп чыккан ислам джихады одагы өз мойнуна алып отур деп хабарланды. Ханабад орналасқан Ферғана жазығында бұдан бұрын бірнеше шабуыл ұйымдастырылған болатын. Бақылаушылардың айтуынша президент Ислам Каримовтың белгі аймақтағы экстремизмге дем берген. Құқық қорғаушылардың мәліметінше 2005 жылы Әндіжан қаласында үкімет күштері жүздеген бейбіт наразылық танытушыларын атып өлтірген, ал Өзбекстан үкіметі мұны жоққа шығарып, Әндіжан оқиғасында 187 адам қаза тапты, олардың көбі лаңкестер еді дейді. Қадірмен тыңдарман, ал соңғы хабарларға қарағанда Қырғыз-Өзбек шекарасы әлі жабық тұр. Бұл туралы Азаттық радиосының Қырғыз қызметі хабарлап отыр. Қырғызстандағы Өзбекстан азаматтары еліне оралуға шақырылуда, ал Өзбекстандағы Қырғыз азаматтары елден шығуы тиіс. Бұл туралы Қырғыз шекарасы күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Тұрысбеков мәлімдеді. Оның айтуынша шабуылдаушылар әлі табылмаған. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
әуе толқынында Азаттық радиосы. Биыл туғанына 110 жыл толатын Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісінің қаһарманы Оспан Батыр Сләмұлының серіктерінің бірі болған Нұрғожайдың естеліктері негізінде жаңа еңбек жарық көрді. Онда бұрын белгісіз болып келген бірқатар тың деректер бар. Жақында Астана қаласында Оспан Батыр туралы жазылған Азаттықтың өшпес рухы атты жаңа кітаптың ресми тұсаукесері өтті. Мың дана болып басылған бұл кітап Қазақстандағы кітапхана және оқу орындарына тегін таратылады. Оның 300 данасы Алматыдағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы арқылы шетел қазақтарының еншісіне беріліп отыр. Кітаптың авторы Абдуақап Қара бұл еңбегі жайында Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Әбдуақап аға, сиясы әлікке үлгермеген жаңа кітабыңызға қандай деректер арқау болды?
Оспан Батыр Сләмұлы жайындағы кітапты жазуға түрткі болған бір себеп, оның 9 жан серінің бірігі Түркияға барып көз жұмған Нұрғожай Батырдың көз тірісінен жазып қалған естелігі. Ішінде Оспан Батыр да бар, 9 адамның 8-і шәйіт болып, олардан тірі қалған дара тұлға Нұрғожай Батыр болған. Демек, оның айтқан мәліметтерін басқа еш жерден табуымыз мүмкін емес. Естелік 200 беттен тұрады. 1984 жылы қайтыс болған, оның қол жазбасының туыстары бүгінге дейін сандық түбінде сақтап келген екен. Нұрғожай Батыр көтеріліс басталған күннен аяқталғанға дейін, яғни 1940 жылдан 1951 жылға дейін Осман Батырдың үзеңгілісі болған. Мен бұл кітапты жазуға 1.5 жыл уақыт жұмсадым. Өткені 4 араб әрпінен жазылған, оның тек транскрипциясын жасап қана қойған жоқпын. Сондай-ақ бұған дейінгі деректермен де салыстырдым.
Нұрғожай атамыздың ол естелігінің түпнұсқасы сақталған ба, жоқ көшірмесі ме?
Әрине, онда толып жатқан тың деректерге шүбәлене қараушылар жеткілікті. Бірақ оған ғылыми экспертиза жасалса, оның осыдан 25 жыл бұрын жазылғандығы қағазынан және сиясынан айқындалады. Енді шүбә келтірушілер болса, мен түп нұсқаны көрсет аламын. Сонымен қатар, Нұрғожай Батырдың отбасы сол құнды мұраны Қазақстан мемлекеттік архивіне тапсыр беруге де дайын.
Кітапты астаналық ғалымдар қалай бағалап отыр?
Кітапқа Евразия университетінің профессоры тарихшы Хангелді Әбжанов ағамыз өте жоғары баға бере отырып, кітаптың бірінші құндылығы ретінде оның тілі мен жазылу стилі ерекше дегенді айтты. Қазақ шалдарының ауызекі сөйлеу стилінде бере отырып, қазақ тілінің байырғы байлығын көрсете білген. Екіншіден, қазақ тарихында бұдан өзге де ұлт азаттық көтерілістер көп болған. Айталық Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлының көтерілістерінің қазақ тарихында алар орны ерекше. Бірақ ол көтерілістер туралы деректерді біз орыс зерттеушілерінің айтқанымен ғана жазып келдік. Олардың өз қолдарымен жазылған төл деректер бізге жеткен жоқ. Бұл Осман Батырдың өз үзеңгілесінің естелігімен шығып отырған бірден бір кітап. Өткені, бұл естелікте бөгде адамның емес, көтерілісшілердің өз көзқарасы айтылып отыр. Үшіншіден, кітап деректерінің дәйектілігімен құнды дегенді айтты. Сонымен қатар профессор Рымғали Нұрғали ағамыз да еңбекке жоғары баға бере отырып, тілін өте жаттық.
Түп нұсқаны өзге де ғылыми жазбалармен салыстырдым деп отырсыз ғой. Бұған дейінгі жазбалармен аталған естеліктің қарама-қайшылығы кездесе ме екен?
Жоқ. Мені таң қалдырғанда сол. Әртүрлі мемлекеттегі әртүрлі ғылыми еңбектерде Оспан Батыр көтерілісі жайындағы деректермен атамыздың жазып қалдырған естеліктері бір-бірімен орайлас шығып отырған. Мәселен, сол кездегі Моңғолияның мемлекет басшысы Чойбалсанмен кездесу жайында оның генералы қазақтар Мәжит деп атап еткен Батын Доржының отан үшін соққан жүрек деген еңбегі жарық көрген. Оны моңғолиялық қазақтар қазақша аударған болатын. Сондағы деректермен атамыздың естелігінде деректер өте сәйкес отыр.
Бұған дейінгі деректерге қосымша тың әңгімелер бар ма?
Ондайлар өте көп. Мысал үшін, Кеңес одағын Оспанға берген көмектері онда жан-жақты баяндалады. Осы орайда Оспан Батырға Коминтерннің берген көмегі басқа еш жерде кездеспейді. Кездессе де бұлыңғыр. Мәселен, бұлғын деген жерде Шығыс Түркістан Ағы Соғыс комитеті ашылыпты. Бұндай дерек еш жерде жоқ. Ол қалай құрылды? Оның құрамына кімдер кірді? Оспан Батыр мен жолдастарына кеңестік саяси қызметкерлер қандай дәрістер оқыды? 3 aymakçılardın yetekçisi General Sugur Bayip ben Osman Batar arasında kelispesliklerin negizleri ne? Sonun bəri bu göçüğesine deyin aytılgan. Kenes Oda Politbürosu Osman'a kömök verip yönünde arnayı çeşim kabuldan eken Şinşisay Stalin'in Çankayşı'ya bet burup getkenden keyin Stalin Osman Batır Kötörlüsü'nün koldağı turalı buyruk beripti. Sol şekilde Çoy Basan'ın Osman Batır men kezdesi de Mäskevdin tikeli nüskavu men yüzege askan.
Osman Batırdın üzengiliz seriklerinin kibir әңгімелеріне kulak tursanız, Şığıs Türkistan'dağı ұлт азаттық көтерілісінің көзімдері мен Алаш қозғалысы жетекшілерінің арасында рухани байланыс болды деген әңгімелерді айтады. Осыған қатысты деректер кездесі.
Osman Batırdın көтеріліске әлі жетекшілік ете қоймаған кезінде, атап айтқанда Есімхан Батыр, Ырысхан Батыр сияқты аталарымыз 1940 жылы алғашқы көтерілісі бастаған. Сол кезде біздің батырларымыз орыстың бірнеше генералын атып тастаған екен. Кейін өзара бітімге келгеннен кейін орыстар генералдарын сүйегін сұраған екен. Сонда Ырысхан атамыз. Сіздер біздің көсемдеріміз болған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы сынды қайраткерлерді атып тастадыңыздар. Сіздер бізге солардың сүйегін беріңіздер, біз сіздерге генералдарыңыздың сүйегін берейік деген екен. Орыстың Баймурзин деген консулы бұл талапқа жауап бере алмай кетіп қалыпты. Бұның өзі біздің батырларымыз бен Алаш көсемдерінің арасында рухани сабақтастықты білдірсе керек.
Osman Batırdın tağı bir üzengilesi Qalibek Kakım turalı jazbalarda Mağjan Jumabayulunun Jawınger jırı ölöngün uran etip alğandığı turalı aytılat. Buğan ne deysin?
Kitapta Qalibek atamız turalı naqtı derekler kezdeskenimen Mağjan turalı derek kezdespeydi.
Tağı basqa oqırmandı yelen etkizetin qanday jaŋılıq kezdesedi eken?
Кеңес одағының 1949 жылы Қазақ даласына тұңғыш рет ядролық қаруды сынағаны белгілі, биыл оған 60 жыл толып отыр. Нұрғожа Батырдың естелігінде осыған орайда дерек кездеседі екен. Осы орайда Үрімшідегі америкалық консул шекараларға қондырғылар орнатып, әуедегі радиацияның деңгейін бақылай бастайды. Сол кездегі деректерге қарағанда, бүкіл кеңес одағында атом бомбасы жасайтын көлемді уран болмаған екен. Тек оның 30% ғана қолда бар екен. Өткен оған кемінде 100 мың метрик тонна уран керек екен. Сондықтан Сталин жан-жақтан уран іздете бастайды. Сонда Шығыс Германия, Чехия және Болгариядан іздеттіріпті. Уран біздің Алтайдан табылған екен. Бірақ ол кезде Осман Батыр уранның не екенін білмейді. Орыс машиналары қара тасты тиеп әкетіп жатқанын байқап, оған бірнеше рет бөгет те болған екен. Бір-екі мәшінесін өртеп те жіберіпті. Сонда Осман Батыр осыны жайын американ консулынан. Орыстар мына бір қара тасты өлердей әкетеді. Ол не алтын емес, не күміс емес, оның не құдіреті бар? Деп сұрапты. Американ консулы ол тастың қалдығын Вашингтонға жіберіп сараптап өткізсе, оның құрамында уран бар болып шығыпты. Демек, Семей өңірін талқандаған атом бомбасында Алтайдың уранында қатысы болған екен.
Есенгүл Қапқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекен жайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондарымыз 257664 немесе 257665. Қайталайын, 257664 немесе 257665. Кымбат тыңдаушым, Азаттык бағдарламасын кандай жиіліктерден табалатыңызды айта кетейін. Сонымен Азаттык радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарлама мамызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдаушым, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.